Kadar kenaikan gaji penjawat awam diumumkan Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim semalam tidak wajar dijadikan sebagai topik perdebatan umum. Menteri Sumber Manusia, Steven Sim berkata kerajaan menghargai semua golongan pekerja daripada pelbagai sektor dan dasar gaji progresif sebagai bukti komitmen untuk menaikkan kadar upah minimum kaki tangan swasta. Ahli Parlimen Bukit Mertajam yang merangkap setiausaha organisasi DAP itu turut menyifatkan kaki tangan awam sebagai petugas barisan hadapan bagi kerajaan. Mula selanjutnya, Steve Sim berkata negara telah mencatatkan jumlah pelaburan diluluskan sebanyak RM329.5 bilion tahun lepas hasil daripada dukungan semua pihak termasuk penjawat awam. Datuk Seri Anwar yang juga Menteri Kewangan semalam mengumumkan kenaikan gaji penjawat awam melebihi 13% bermula Disember ini sekaligus muncul antara kenaikan tertinggi diumumkan. Beliau berkata ia adalah antara usaha mengimbangi pendapatan antara pekerja grade rendah dan tinggi dengan kenaikan membabitkan gaji pokok dan bukannya allowance. Selain perincian akan dibincangkan pada mesyuarat kabinet sebelum diputuskan.